když jsem řekl, že Bůh neplánoval tento vesmír, že nemusel mít napřed nějakou, si představoval třeba Platon, nějakou představu, nějakou ideu a z té ideje to vytvořil, že nebyla napřed idea a potom tento vesmír, a ono to není pravda, to je jenom jeden z přibližných velice vzdálených obrazů pravdě a velice vzdálených obrazů pravdě, tak si tím říci, že představa je nutná jenom pro člověka, který je součástí vesmíru a ne součástí, vědomou součástí Boha. Je v ten vesmír je v Bohu, ale on si tam, člověk není vědomě v Bohu, je vědomě trošičku, vědomě ve vesmíru, tam až sahá jeho možnost poznání, čili malinko, sahá nedaleko. Tak máte před sebou člověka, který měl všelijaký lidský představy o všem možném. O tom, i o čem si normální člověk představu nedělá, já jsem měl potřebu o tom představu mít. To je důležité si uvědomovat, protože já jsem svoji představivost úplně vyčerpal na pozemských věcech. To, kdybych vám říkal, kam moje představy až vedly, tak to byste řekli, to jsi byl malý blázen. Já si nepředstavuju například, když jsem se učil něco, nějakého předmětu, jak by to mělo fakticky být, nebo to nebylo správné, protože to přemýšlel, představoval si dítě, ne? Já jsem vynalezl v duchu perpetuum mobile, taky by to nejelo, to perpetuum mobile, protože to bylo strašně jednoduchý. Elektromotor a dynamo. Dynamo, motor vyrábí elektřinu pro to dynamo, a to dynamo je živý ten motor, že? To je strašně jednoduché. Bylo to mezi tím ještě něco, ale v podstatě byla tato chyba, že by to pár otáček udělalo a zastavilo by se to, protože nikdy toho není tolik vyrobeno, ty elektřiny, aby to mohlo trvale hnát ten motor. Bylo by to hezké, ale mě to strašně potěšovalo. Takové já jsem měl představy v tom raném věku, do těch 15 let, a žil jsem v těchto představách. Nebylo tam vůbec místo na představu o Boha. To bylo strašně vzdálené, protože Boha jsem neviděl, neuznával a podobně. Takže pro člověka, který není takhle zaměstnán ve své představivosti jako já, pro toho je důležité, aby tam vedoucí představa byla o Bohu. A víra nám umožňuje, abychom tu představu o Bohu si udělali. Třeba to nebyla pravda, byla to jenom vzdálený obraz pravdy. Tak lepší je mít ten obraz pravdy v podobě představy, než nemít vůbec nic. Já jsem neměl vůbec nic, já jsem měl jenom vlastní představy o něčem jiném než o Bohu. Takže jsem na tom byl velice zdálený, v 17 letech jsem považoval tento život za promarněný, protože tam nebyla představa o Bohu. Tam nebyla vůbec. Nejmenší představa o Bohu, mě bylo proti srsti představovat si nějak Pána Boha, na kterého jsem nevěřil. Proč bych si ho měl představovat? To mě marně babička k tomu, nikdo mě nenutil, ale babička mě k tomu nutila. No, a tak bych řekl, celá duchovní cesta věřícího člověka se neobejde bez představy. Neobejde se. Protože představa má úžasnou sílu. A ona ho dotáhne, ta představa, přes ty první stupně, tak z těch sedmi přes ty první tři. Dál ne. Ti učedníci páně měli představu, že budou sedět někde na tůně vedle Pána Ježíše. To byla dětská představa, ale někam je vedla. K osobní představě spásy. A to nikomu se nebere. Představa třeba, že bude třeba inteligentnější. Tato představa je nutná na začátku. Představa o tom, že já za něčím jdu. Že to není ztraceno, protože se mi to nedaří, nýbrž, že to není ztraceno proto, že jdu za správným cílem. Já musím si uvědomit, že to je správný cíl k Bohu a Bohu patří, protože bez tak v něm žiju nevědomě, tak změna má být jenom v tom, že mám žít, pokud možno, čím dál tím více vědoměji. Čili taky to může jít stupňovitě jako proces uvědomování si Boha. Takže já proti představě nemám, proti duchovní představě. Ale já opravdu jsem výjimková, a Teresa na to upozorňuje vás, a taky když jsem to špatně vykládal, tak mi to promiňte, že pode mě nikdo nemůže jít. Protože já do dneška nemám žádnou představu o Bohu. Já si ho nepředstavuju jako nějakého starce, no to nikdo z vás třeba, jako moudrý starce, nebo zeměnou Ducha Svatého jako holubici, nebo Pane Ježíše jako člověka. To mě jedno, jestli žil nebo nežil, to je absolutně jedno. Já nepotřebuju věřit. Já vím, že je to pravda. Já to vím. A já to nevím pomocí představy, nebo já to vím z podstaty Boží. V oblasti duchovního života. Když to člověk představuje, já jsem se s nimi, s těmi lidmi setkal, tak vždycky si to představuje špatně. Vždycky nikdy se nestrefí, vždycky jak si to představuje do budoucnosti, tak to nikdy není. Ale to, že je vyveden z vlastní představy do představy, která pochází pomocí obrazu od Boha, tak mu to pomáhá výtečně k tomu, aby pochopil, že je veden Bohem. To je nejúčinnější na víře. Že vlastní představa je zaměněna milostí Boží, která vylepšuje postupně tu představu. Takže člověk má představu lepší o Bohu postupně a nakonec se té představy vzdává jako ti učeníci pod křížem. Představí, že on je tam vezme k sobě na ten trůn. Do té doby to bylo nejenom tolerováno, ale bylo potřebné, aby si to mysleli. Ne takhle primitivně, ale že budou k Bohu. Ale když já vím, že žiju v Bohu, a všichni, že žijete, jenže vy na to třeba zapomínáte, a já na to zapomenout nemohu, protože on mě nutí k té vzpomínce, to je věc, otázka přinucení, já jdu z pozice moci Boží. Takže já jsem z přinucení, ne věřící, ale vědoucí z přinucení. Vědoucí z přinucení, od začátku, od těch 2 let, pořád z přinucení jsem vědoucí. A tak jsem vědoucí jenom v té nejmírnější stránce, daleko široko nic, ale tuhle to vím, ne? Tak to má tu výhodu pro mě, že já nemusím tápat, nemusím uvažovat o věcích, nemusím se rozhodovat, jestli mám nebo nemám to, nebo ono, jak se mám modlit, nemusím uvažovat nic takového, nemusím bojovat s myšlenkami při modlitbě, nic to nepotřebuju. A na druhé straně musím být tak disciplinovaný, že nesmím zapomenout na toho Boha. A to je pro věřícího člověka strašně těžký, protože on zapomíná co chvíli. Té víře je slabý někdy a když se na něho, na toho věřícího dívám, tak je nevěřící. Jedná jako absolutně nevěřící. A někdy jedná jako věřící. Tak když je zoufalý ze situace, ve které je, tak je pro mě nevěřící. Například Eva je pro mě nevěřící toho času, když pláče. Co je to za pláč? Proč, když ví, že je ta dcera živá? A když nemůže se smrtí lidskou, se neumírá. Já jsem od roku 39 neviděl umrt člověka. A zase, když se pozdvihne, k tomu přestane plakat a přeje té dceři v tom posmrtném stavu všechno nejlepší, který uznává, že je živa, ale ne pro ní, když po nějakou jinou úroveň a kde se bude uplatňovat, tak je vrcholně věřící. Také to ukazuju na Evě, ale tak je to s námi s každým, jenže u mě je to radikálnější, protože má k tomu příčinu. Zemřela jí dcera. Až to nám se to nestane. Ale denně něco v nás umírá a denně něco nového se rodí. Tak vypadá víra. Ostatní, to je proces, pomalý proces sebepřerozování nebo znovuzrození. Kdežto toto, co já zažívám, je znovuzrození skokem. Není to skok jediný, ale napřed si skočím do Jordánu a pak si skočím pod kříž a pak si skočím pro ten pokoj a potom si tom pro toho Ducha Svatého a tak to jde dál. Je to už ten skok sám o sobě úžasně obtížný, totiž v tom smyslu je náročný na to, aby to ten organismus snesl. Protože tak ta víra roste. Když na ní nedbá, na tu představu, a nepěstuje ji, tak ta víra umírá. Ale kdyby to bylo závislé na představě, tak by to byla neživá víra. Představu, kterou má o víře, má být tou představou veden k tomu uskutečňování té představy. Když je veden k uskutečňování tomu, té představy, tak poslouchá Boha fakticky a potom jeho víra se mění čím dále v poznání. Co prosím?
Říká si, že konečnou představou je právě poznání, že jo? Konec.
No tak, podívejte se, je to takhle, řekneme si to otevřeně. Ježíš Kristus, promiňte mě, tak řeknu otevřeně, nebyl nikdy věřící. On to nepotřeboval věřit, když věděl, že od Boha přichází, jak Bohu jde. Proč by se snižoval k víře? A učil zásadně cestu víry. Tak nevěřte nikomu, kdo učí cestě víry a nepoznává ty věci. Jenom ten Ježíš, který poznával svého otce, měl právo učit cestě víry. A učil jí proto správně, protože vycházel z poznání toho výsledku. Abyste byli jedno s otcem, jako já s ním jedno jsem. Samozřejmě, že víra co chvíli, ne až tam, kde byl Tomáš, přechází v poznání. Kdyby totiž nepřecházela víra už na cestě k uskutečňování svému do poznání, aspoň částečnému, tak by nebyla tak silná, aby někam člověka vůbec dovedla. Proto učeníci Paně museli dělat zázraky, aby byli ve víře ujištěni. Tím, že viděli, mrtví stávají, nemocní se uzdravují a tak dále, posilovali svoji víru. To nebylo jenom akt vůči bližnímu, nýbrž akt vlastního posilování víry. Ano? Čili bylo to postaveno za poznání, nebo bylo s tomu přidáváno vždycky určitá míra poznání. Ovšem ta míra poznání, která připadá na víru člověka před křížem, je poměrně malá, neboť nemohli se dovědět to, co jim Duch Svatý teprve potom zjevil. Ani ten Tomáš, který byl věřící třeba už po smrti Ježíše Krista, nebyl poznávající do té míry, jako byl jím, až ten Duch Svatý sestoupil, se stalo až potom. Jo? Čili mějte na mysli pořád, že to, co je tam jednorázově ukázáno, by byl to vždycky proces vývojový. To se nemůže jinak ukázat u Ježíše Krista a nikde u žádného takového vysokého vznešeného, než jako jednorázová událost. A ve skutečnosti je to 30 let a 3 roky a tak dále. Je to proces celý, ano? A je to těmi událostmi komentováno a těmi slovy jenom komentováno. Takže tam jakýkoliv komentář, tak ten má povahu chvilkového dění, než to jde o proces vývojový. No? Stačí to? Ustavičných příkladů, ukázek skutečnosti duchovní. Víra tyto ukázky předvádí. Má tu schopnost předvádět, čili představa má úžasnou sílu. To si uvědomit. Já jako nikdy toto nepoznal, protože mě to nebylo z této strany z dola nahoru předváděno, nebylo z hora dolů. Ale to vyžadovalo úžasnou disciplínu a tu jsem neměl nikdy, protože ty tu měl za mě Pán Bůh. Já jsem marně modlil za to, abych miloval Pána Boha, já jsem nezačal ho milovat, že Pán Bůh mě ve všem předešel. V existenci, v lásce, v poznání. Vždycky se ukázalo, že on poznává a já to jenom reprodukuju a ještě špatně. On miluje a já to jenom reprodukuju a ještě špatně. A tak já existuju a velice špatně. Nějaký pan Mojžíš napsal zákon. Ale řešil se už před zákonem. Jenže když se řešilo dřív, než vznikl zákon, tak se řešilo ne s tak krutým dopadem, jako když vím, co dělám špatně a přesto to dělám. Jo? Čili nevědomost hříchu nečiní v tomto smyslu. Čili před zákonem byl si se hřích, ale nebyla to tak těžká odplata, jako když mám zákon a přesto řeším. Je zajímavé, že Mojžíš, když si přebíral ten zákon na hoře Sinaj, jak tam povídá ten spisovatel, tak zrovna si ti jeho soukmenovci stavili dole zlatý tele. Že jo? Ten na jedné straně dostával od Boha veliké požehnání v podobě zákona, který se měl ctít a kterým se měl dojít k vědomí Boha. Na druhé straně si ten člověk dole, to je hezky řečeno, stavěl zatátele. Je to, co se děje pořád dneska, že my si stavíme zatátelata. To, co se s námi děje, považujeme za věčné. Například, abych to řekl konkrétně, má-li člověk dítě, tak si myslí, že to je od Boha tedy a že, tedy, že mu to navěky patří. To mu vůbec nepatří. Takže opravdu mějte na vědomí, že tady se dopouští už chyby, kterou by se nedopustil, kdyby on nepomyslí na ten zákon, tak možná, že se ocitá v pozici jako řešit před zákonem a ne během zákona. Protože člověk si nespomíná ten zákon, že od Boha všechno pochází a Bohu se všechno vrací. A ne, to není naše, že to hřivna, se kterou máme hospodářit. Ty děti naše jsou hřivny, se kterými máme hospodářit. Kdybych já si byl dovolil, to nepatří na Evu, prosím vás, že není poznávající duchovně. A kdybych já si byl dovolil jenom půl hodiny vlastnit některé své dítě nebo manželku, tak mě to do půl hodiny všechno vymřelo. Nebo nějakým způsobem mě opustili. To jsem jasný. Já jsem je nesměl mít. Do dneška je nemám. Nemám syna, nemám dcery. Trošku mám tu manželku, protože ona už je na druhé straně, taky mít nemůžu, ne? Tak to už nevadí. Že jí mám. A jí mám v tom smyslu, že mě pomáhá. Mě pomáhá daleko svobodněji, než tady na tomto světě, jelikož tady se pořád ještě více méně cítila mojí manželkou. A teď se jí necítí, protože už je na jiné úrovni, než jsem já. Se dostala někam dál. A tak mě může pomáhat. A mám její pomoc tady k dispozici. Že by se mělo říkat, mám její pomoc k dispozici a tím pádem jí mám víc než ty svoje děti. Ty mě mohou velice toporně jenom pomáhat. Nic víc. Proti, prosím. Jsou taky debita, jsou taky naše dluhy. Jo, debita, to jsou dluhy. To je množné číslo od dluhu. Debitum, debita, množné číslo. A tak to jsou naše dluhy. My když řešíme, tak dlužíme něco Pánu Bohu. Neboť podstata hříchu je taková, že zapomínám na existenci Boží. Kdybych o ní věděl, tak nemohu řešit. Dokud já jsem věděl o existenci Boží, tak jsem nebyl schopen řešit. Až jsem si vlivem příliš světské činnosti, nebo překotné činnosti světské, přestal uvědomovat soustavně, tak se tam vešel taky hřích. A to potom byl dluh můj vůči Bohu, že vlivem toho, že jsem zapomínal na Boha, tak jsem začal něco Bohu dlužit. Já totiž mu patřím celým životem, jako, protože všichni jsou v Bohu. A když o tom nevím a dělám, jako když patřím sobě, tak to pro mě byl od 17. roku největší hřích. Jenom abych se nedopustil něčeho, v čem bych patřil jenom sobě nebo svému a na tebe zapomněl, Bože. To by bylo hrozné. Neměl by se většího hříchu dopustit. A není to mezi hříchy jmenováno. To jsou jenom dluhy, debita, nic jiného. To jsou dluhy, protože já mu patřím a já se nechovám jako jemu patřící. A tím začínám být dlužen. Jo? Tak jenom se tam rozlišuje to dvoje. A to je v pořádku, se tam rozlišuje. Prosím. Bere témuž cíli. Že čím silnější víra, tím já jsem citlivější vůči tomu, čím se provinuju proti ní. Člověk, který je opravdu věřící, tak ten tvrdě nese, že udělá nějaký poklesek. Když to, když moc nevěří, tak je mu to jedno. No, podívejte se. No, není možno být ve stavu lásky a hřešit. Není možno být ve stavu poznání a hřešit. Není možno být ve stavu vědomí o existenci Boží a hřešit. Protože kdo je to ten Bůh? Já jsem, který o tom neměl nikdy představu, tak to je někdo, kdo nás miluje nade vše. Kdo nám sesílá schopnost rozlišovací, schopnost existenční, schopnost poznávací. Kdo nám prostě všechno poskytuje, o čem si myslím, že to vidím jenom z druhé ruky, že nám poskytáno někým jiným. To není pravda. to vidím jenom konec té řady. Když mně přijde voda ve zbánku pitná a někdo mi ji podá, tak není nic řečeno o tom, odkud ji vzal. Když nevím, odkud ji vzal. Takže mý rodiče mě dali život, ale nevím, odkud ji vzali. To prostě šlo až k Pánu Bohu. Tak mějte na vědomí, že není možno, že to, co jste tam řekl v té jedné větě, to se nedá k sobě přiřadit. Že když jsem ve stavu lásky, tak nemohu hřešit. Proto svatý Pavel řekl, miluj a dělej si, co chceš. Nebudeš dělat, co chceš. Jak budeš milovat Pána Boha, tak vůbec to nepůjde dělat něco, co bys chtěl. Mohl klidně říkat, miluj Boha a dělej si, co chceš. Protože pak, co bude dělat, to bude všechno projevem té lásky. Rozumíte? Nic tam se nevejde hřích. Jako země tomu, já v té době toho koncentračního táboru, těch měsíců, já jsem ani jeden hřích neudělal. Protože to nebylo možné. Vždyť já jsem nežil. Vždyť já jsem byl, jak takhle se na sebe díváme, mrtev. Byl živ ve mně Bůh. Boží život byl mým životem. Boží láska byla mou láskou. To nebyla moje láska, to byla Boží láska, která mě byla předávána. Boží poznání bylo mým poznáním, či to nebylo mý poznání, to bylo propůjčená hřivna od Boha. No tak jak jsem mohl, když ten, kdo mě propůjčoval tuto hřivnu, stál u mě svým vědomím, svou existencí, svou láskou, svým poznáním, jak jsem mohl řešit? To nebylo technicky možné. To jsem nebyl o nic lepší, než jsem teďka, ale nemohl jsem řešit proto, že Bůh byl přitom. Podívejte se, všechno, co děláme na tom světě, je okruhem. Čili když něco dělám, tak to buď dělám pro sebe, to znamená, já to sice dělám, ale aby to pro mě mělo nějaký efekt. Nebo pro někoho, koho mám, nebo koho mám rád, nebo kdo mě to nařizuje, proto to dělám. A tím se uzavírá okruh. Ten, pro koho to dělám, mě za to buď zaplatí, nebo je mi za to vděčen. Okruh je uzavřen. Tomu já říkám malý okruh. A jestliže já ale dělám něco pro Pána Boha, tak se mi to vrací od Boha. Ale nečekám na to. Protože taky bych se vůbec nedočkal. Jak bych čekal odplatu za to, co pro toho bylo, tak jsem neuzavřel okruh. Nikdy jsem to dělal pro sebe, rozumíte? Ten malý okruh a od Boha bych nic nedostal. Ale jestliže to dělám pro Boha, tak se mi nic nevrátí. Tak je tady milost Boží, kterou já nechápu, tou se to vrací, ale ne proto, že si ji přeju. Já ji nemohu svou vůli ovlivnit, ta je, jak říká svatá Terezie, jak se to Pánu Bohu líbí. To je ovšem lidové podání, personifikované, já s tím nesouhlasím. Ale dá se to takhle říct lidově, že to tak je. Jak se to Bohu líbí. Víme. Že totiž pochází od Boha daleko přímější než lidské tělo, a přímějí, protože jí vyrábí nesmrtelná duše od okamžiku narození. Kdežto tělo bylo vyrobeno otcem a matkou pozemskou, tak to je vzdálenější původ od Boha, než třeba ta modlitba nebo duševní činnost sama. No a tak my musíme vlastně, měli bychom ji živit modlitbou. To vaše programování o jednu maličkost. Vy tam máte 1 a 0 v tom duálním systému. A kdežto fyzikové mají dneska, ne dříve, ale dneska vás předešli, mají atom, který se dělí na nejmenší záporný náboj, a tomu říkají elektron, nejmenší kladný náboj, tomu říkají proton, a neutron, to tím jménem je nazván, že to je neutrální spojka mezi těmi dvěma. Čili vy tam máte ten proton i ten elektron v té vaší soustavě a s dvěma prvky nemůžete počítat. A kdežto oni, ty fyzikové, dneska mají 3 prvky. A je to v jednom jediném atomu. Čili oni objevili trojjedinost Boží, rozumíte? Každý fyzik nám dneska hlásá těmi 3 složkami v atomu, trojedinost Boží. My jsme si to, dokud to fyzika neobjevila, to vůbec nebyli představy. Dneska máme představu o trojedinosti Boží. To není dvojjedinost Boží, to je trojedinost. Vám tam ještě chybí ten třetí prvek, neutron, a ten třetí, no to není, pravděpodobně se myslím, náboj. A tomu se říká v křesťanství, tomu třetímu, Duch svatý. Duch svatý. Takže máme nejmenší náboj kladný, to je elektron. Nejmenší náboj záporný je, cože? Elektron je opačně. No a prostě proton a elektron je záporný a nemáme tam v té vaší soustavě, protože by to pro víc nepotřebujete, kde se z toho, toho počítače mít živého člověka a to by v tom musel být duch. Ten duch v tom není, to je hlupák. To neumí nic, než není tam prout a je tam prout. Tomu stačí, aby spočetl integrálně. Tak chtěl jsem vám říci, že vy v tom svém oboru jste hrozně pozadu oproti dnešní fyzice. Jenže dnešní fyzika objevila se trojedinost Boží v atomu, že ta trojedinost Boží existuje i v té nejmenší částečce, to je úžasná vymoženost, které se dostala. Ale neobjevila ještě to, jak z těch třech součástí, z toho trojedinosti Boha, dospěti k Bohu samému jako jednoty. No je přeci jenom jeden jediný, trojediný, ale jeden jediný. A já vám řeknu, že toto zatím je předstih náboženský, především křesťanství a taky hinduismu, že oni objevili, jak se k tomu Bohu dostat. A až bude ten tu možnost, oni tu možnost, že tady dají, když se znáte s těmi lidmi, si to přečíst v komentáři k Ruiz Brojekovi. On 200 let před svatou Terezí ještě nebyl pronásledován nějakou inkvizicí, tak to mohl říct, že Ježíš Kristus je ukázkou, život Ježíše Krista je ukázkou, prosím, od začátku až do konce. I se stání Ducha svatého je taky Ježíšův život ještě pořád, ano? Že tím ukázal trojedinost Boží. To on tam jako dokazuje v tom svém spisu. A jak se trojedinosti se utíkat k jedinému Bohu a jej poznávat. A on si v celém tom svém spisu obral ozdoba duchovní svatby počíná tak, že vykládá jednu větu z podobenství o marotratných, ne, o moudrých a pošetilých panách, který šli na svatbu. Tak já vám, ještě než se rozloučíme, řeknu takový recept na poznání Boha, když dovolíte. Jo? Protože to z toho vyplývá. Ono tadyhle z toho jsem dosud řekl, by to nevyplynulo. Mám to, prosím, má dobře. Ježíš Kristus ukazuje cestu k Bohu svým životem. To je nejbezpečnější ukázka, protože tam není vůbec žádná mezera. To já za tu půl hodiny neřeknu. To budu mít čas v rožince, na tom, já říkám v rožince, na tom čeřínku vysvětlit. Ale vám budu moci říci, jak to komentoval ten Ježíš Kristus. To poznání Boha. Komentoval to všemi možnými podobenství. Podobné království nebeské, to vždycky je začátek komentáře k životu Ježíše Krista. Není to podobenství jako takové jenom, nebož komentář k životu Ježíše Krista. Jedním komentářem k životu Krista je také podobenství o pěti panách, moudrých a pošetilých. A jsou pozváni na svatbu. Jsou pozváni na svatbu ne proto, aby byli nevěstou, nebož aby byli ozdobou té svatby. Potřebovali tam ku podivu i ozdobu svatby. Čili on tady hluboce vykládá Ježíš Kristus o tom, že náš pozemský život, jak si ho žijeme, je ozdobou duchovní svatby. Že má totiž končit duchovní svatbou a naše vlastnosti, to jsou ty družičky, mají být ozdobou té duchovní svatby, ničím více než ozdobou té duchovní svatby. Myslím, že to řekl už třikrát, takže by to mohlo se zapamatovat, ne? Nejsou ničím podstatným, nejsou nevěstou. Nevěstou je naše nesmrtelná duše, ta tam nemůže být uváděna, protože nepatří mezi ty smrtelné vlastnosti lidské, které začaly a budou končit, ne? Takže to tam nepatří, takže tam marně čekáte v tom podobnosti, že přijde taky nevěsta. Přijde ženich nečekaně a ty pany pošetilé mají už zhasnutý lampičky, už jim došel olej. A ty moudré ten olej ještě mají. Protože ty přitom mysleli na zadní dvířka, mysleli si, že se neví, kdy ten ženich přijde a že kdyby neměli světlo, takže nemají právo do té svatební síně vstoupit. Tak se taky stalo. Oni neměli to právo, tak byli vykázáni ven a už nebyli puštěni. Když si koupili ty, co neměli ten olej, si pouštěli, koupili si světlo, koupili si tady olej, tak jim Kristus, taky ten ženich, a to je Kristus, řekl krz dveře, jděte pryč, já vás neznám, a odkázali do temnot vnějších. Takže my jsme tolikrát odkázováni do temnot vnějších, kolikrát nemáme olej. Co je to nemít olej? Já to řeknu teďka zjednodušeně, co se dá vysvětlit asi půlhodinově, ale řeknu to takhle. Mít olej znamená mít zaujatost pro Boha, do toho ženicha, být tím zaujat. A my jsme máli zaujati, to znamená, nemáme olej. A proto, když ho nemáme, tak jsme odkázáni do temnotnějších. Takže víra je báječná, dálečný prostředek na cestě k poznání Boha, když ji pořád podněcujeme, například meditací, rozjímáním, modlitbou, aby byla živá a hlavně skutky. To je všechno olej. Dobré skutky bez ohledu na sebe, to je olej na té cestě. A teď bych řekl ještě jinou věc. Ten ženich tam přichází náhle, nečekaně, protože nelze předvídat, kdy to spojení našich schopností s tím ženichem, Ježíšem Kristem, nastane. A něco podobného se děje, když se vykládá zase to komentář k Ježíšově životě. Ať by se dostal, bych ještě se dostal k tomu, abych to předal na život Ježíšův samotný. Když se vykládá v jiném podobenství o tom, že král pořádal svatební hostinu a pozval tam své přátelé a oni se mu všichni vymluvili a nikdo nepřišel. Místnost byla prázdná. On poslal své sluhy na křižovatky, aby koho tam najdou, vzali do síně svatební. A naplnila se síň svatební, jenomže tam přišli také lidi otrhaní, což je přišli z křižovatek, žebráci a tak dále. A neměli svatební roucho. A on jim říká, doslova teďka budu citovat, co jste se odvážili vstoupit bez svatebního roucha do té svatební místnosti? Ven s váma. Nemilosrdně je vymístil z té místnosti, vyhodil je, nebo dal je vyhodit těmi služebníky a řekl za nimi, ještě si neodpustil říct, a tam bude pláč a skřípění zubů. To znamená temnoty vnější, to znamená naše nevědomost duchovní, která přinese velké utrpení. Nevědomost vždycky se nejdráze platí. A se tam nebyla nevěsta. Byl tam zase jenom ten král, který tu svatbu pořádal a nebyl tam ani ženich, ani nevěsta. Čili on to různým způsobem komentoval. Další komentáře už ještě vzdálenější jsou podobné z království nebeské a teď je tam asi 20 takových podobenství. Já řeknu aspoň ještě jedno, do třetice to ještě stačím. A to řeknu o ženě, která zamíchala do třech měřic mouky něco málo kvasu, přidala vodu pochopitelně a vystavila to určitému teplu, aby všechno zkvasilo. A i přesto, že to bylo malá míra toho kvasu, zkvasili všechny tři měřice mouky a byl z toho chléb, který se dal jíst. Čili česky řečeno, duchovní cesta musí vypadat tak, že něco málo ještě potřebuje taky od nesmrtelné duše, to je ta žena, která zamíchala ten kvas, která má v ruce kvas, která má v ruce prostředek, jímž přestože je toho kvasu málo, všechno těsto zkvasí. To znamená, tady se mluví konkrétně o cestě existenční, že se přetaví celá tělesnost na jinou frekvenci, při které se snese potom to duchovní poznání. Čili to je z té série těch podobenství o království božím první, kde se mluví o té přípravě, že to musí nesmrtelná duše udělat, aby zkvasilo všecko, aby to bylo jedlé, aby to bylo k něčemu. To je podobenství, které se týká Panny Marie, která něco málo toho kvasu měla k dispozici a zamíchala ho do 3 měřic mouky, to znamená do trojrozměrného dítěte, které se v ní rodilo, a byl z toho Bůh. Takhle začíná celý ten proces spojení s Bohem. Musí začít někde v nesmrtelné duši. A já vám řeknu, aby začal v nesmrtelné duši, k tomu je třeba jenom jí dát k tomu právo a příležitost. Jak? To je tam v tom životě Ježíše Krista vysvětleno. Zjeví se Panně Marii anděl a to je tam všechno zosobněno. Já se nedivím, že to potom tak osobně berou křesťani. To já nepotřebuji ani to zosobnění, ale velice dobře chápu to zosobnění, že to může věřícímu člověku velice dobře pomáhat. Přijde tam anděl a říká jí: blahoslavená jsi mezi ženami a požehnaný bude plod života tvého, jestliže ty dáš svolení k tomu, aby se z tebe zrodil Bůh. A co ona udělala? Ona se lekla a řekla: muže, nepoznávám, jak se to může stát, že bych porodila syna. A říká: neboj se, Duch Svatý tě zastíní a ty toho Boha porodíš. Souhlasíš? Ona řekla: souhlasím. To znamená, ona se vzdala své vlastní vůle a svého vlastního vědění dosavadního celého, který říká, je to nemožná záležitost zrodit ze sebe Boha. Kdo pak vedle mě zrodil ze sebe Boha? Nikdo. Každá žena měla nějakého muže k tomu, aby porodila nějaké dítě. A já mám jenom zrodit ze sebe Boha. Tedy, jak odvážná je třeba víra, ale její odvaha není jediná vlastnost té víry, protože ona musí mít další vlastnost, ta víra, aby se vzdal ten člověk při té víře své nevíry. A to on nedokáže. Například jenom tam ta Eva se je ochotna se vzdát té nevíry, ale propadá té nevíře, zase se z ní vynořuje. A to není jenom Eva, to jsme my všichni takoví. Čili toto potácení, kdyby byla měla Panna Maria, tak nezrodila, ta se musela okamžitě rozhodnout. Tady v duchovní cestě se, jak přijde na člověka ta milost, že uzná tu možnost, aby ze sebe zrodil Boha, tak musí na ní trvat, nesmí z ní upustit a dělat všecko, aby se ten Bůh zrodil. Čili co je třeba? Dopřát tomu dobu kvašení, aby to všechno zkvasilo, aby to celé tělo lidské se skříšilo k životu pozemskému. A tak bych to mohl vyjadřovat jinými podobenstvími, abych vám dokázal, že ta podobenství jsou jenom komentářem k životu Ježíše Krista, Panny Marie a všeho kolem. A že tedy se tam ukazuje v těch podobenství, co na každém kroku dělat. A že až já to budu vykládat tam, tak to vždycky tak řeknu podobenství a řeknu teďka tomu událost, že život Ježíše Krista. Ovšem upozorňuji vás na jednu věc, že když se toto všechno tak hezky dovíte, tak to bude pro vás závazné. Takže já, když to s vámi bude potom moc zlé, po tom čeřínku, tak vás opustím. Co já můžu dělat? Tak si to ještě do toho čeřínku rozmýšlete, se tady někteří to tam budete. Jestli to vůbec mám říkat, nebo si to říkat nemám. A protože když to takhle skloubím, podobenství a skutečnost a povinnost toho vyplývající pro člověka, panečku, takže nebudete nejasno, co máte dělat v té pozici, ve které jste. A vy to dělat nebudete, a to vám ručím, že to dělat nebudete. Tak já vás všechny odkrágluju. Já vás znemožním pro tento život. mě pomřete všichni. Tak rozhodněte se, jestli se máte trošku rádi. Tak protože se máte rádi, mě slibte, že to budete plnit. Se nemáte rádi, ještě lepší. Neplňte to, ale pak budete trpět, neumřete, ale budete velice trpět. Budete velice trpět a bude to utrpení takové, jako jsem měl, protože jsem taky nevěřil a taky jsem strašně trpěl. A dokud jsem nevěřil, tak jsem hrozně trpěl. A jak jsem začal věřit vlivem poznání, jako ten Tomáš vlivem poznání začal věřit, že jo? To je jiná víra, to je víra už jasná, na základě jistoty. To jsi ty, pane. Až budu moc upřímně říct, pane můj, a on bude úplně pánem mého života, tak pak to budu muset plnit. Nebude jiného vyhnutí. On je svou přítomností k tomu donutí. Tak myslím, že jsem vysvětlil ten základ, začátek, pouhý začátek toho, co tam chci v tom čeřinku říkat, abyste viděli, že já vás tam budu stavět před soud. Tvrdě, já už se nebudu s vámi víckrát bavit a nepůjdu podruhé se do Rožínky a do, prosím, na Čeřínku, už mě lezete z krku a jenom, já vám to řeknu naplnit pecky a dělte si s tím, co chcete. A bude ten napsán na pásce, možná, že na dvou, možná, že na třech, tak, že nebude výmluvy, on není tiskárna, nebo my jsme na to zapomněli. To nebude. Tak jsem vám doufám dostatečně vyhrožoval v době, kdy se na to těšíte. Takže se netěšte a modlete se spíš za to, abych já se tam nedostal. Aby se to odbili mezi sebou. Co? Cesta duchovní závisí, jak říká svatá Terezie, to si za to, to je výraz, po který si nejvíc vážím. Říká, pokrok na duchovní cestě je dán mírou sebepoznání. Do jaké míry sebe poznává člověk, do jaké míry je schopen to uskutečnit. Když sebe nezná, tak si bude něco jako svatý Petr a potom to nevykoná. Radši nic neslibujte a vykonejte. Že? Já nebudu mít čas při 16 lidech, abych obcházel vás a zjišťoval, jestli to splníte nebo nesplníte. To by se možná bylo dalo dělat v kalech při 6 lidech. Taky se to dalo dělat, ale při 16, 17 to dělat nedá. To bych jenom obcházel, až bych se uchodil. A ještě bych to neuhlídal. Ale upozorňuji vás, že kdo z vás nebude dávat pozor a nebude na to dbát, je na tom líp, než ten, kdo bude dávat pozor a potom na to teprve začne nebude dbát. Čili nechte, prosím vás, každýho spát tam klidně, kdo tam bude chtít spát. Ať spí s otevřenými nebo zavřenými očima. To já jsem rád, aspoň není zavázán. Takže mi tam všichni usnete, tak já budu potichu mluvit, abych vás neprobudil, protože záření tu bude a vy se budete vystát jenom tomu záření. No. A kdybych nemluvil, tak by to záření se nevydávalo na venek. Rozumíte mě? Zůstalo by uvnitř. Takže já mluvím jenom proto, aby to záření se produkovalo směrem ven. No, se ta moje nauka totálně liší od nauky Ježíšovy. On o něm řekl někdo, prorok, který žil před ním. Nalomené třtiny nedolomí. Já říkám, všechno polámu, na co přijdu. A když to bude nalomen, tak to bude snaží to dolomit, že jo. To je rozdíl, víte. Takže nevěřte ani slovu, co tady říkám. Já jsem to říkal jenom proto, že sami se soudíme. A ne nějaký Karel Makoň, ten nemá to právo vás soudit. Ale říkal Ježíš Kristus, že přišel přinést soud a nikoliv mír. A že lidi se sami soudí a že přes oheň. A když už hoří, tak je rád, že hoří a tak dále. A když někdo nebude nenávidět sám sebe, není ho hoden. Že musí nenávidět sebe, představte si to. A byl to člověk, který hlásal jedině lásku a nenávist k sobě. To znamená, když mluvil o sobě jako člověku, který má nenávidět, tak já jsem všechno, co je moje, co považuji za své. Takže já jsem například svými příbuznými a vším, co mám rád, i svými vědomostmi a tak dále. Měl jsem velikou výhodu, teďka neposlouchej ty jeden, jo, já nebudu ani jmenovat. Když mu potom poslouchat a takhle ještě nepomenu, tak budeš hluchej, doufám. Já jsem třeba studoval výborně, možná, ale já jsem se přitom, to neposlouchej, neučil, já jsem to švindloval. A on to se mnou rovnocenně švindloval Pán Bůh. Protože já jsem tam na té vysoké škole byl proto ne, že bych to chtěl nastudovat, ale protože se mi to nelíbilo, ale jsem chtěl přitom nastudovat duchovní věci. A to jsem taky nastudoval. To vidíte, jsem se tam zmocnil kolika vědomostí. Takže to mě bylo dovoleno, tohleto. Ale vám to nikomu dovoleno není, protože nejdete do života proto, aby se zapírali. Kdyby se šli do každého skutku svého, jako do sebe záporu, tak by to bylo něco jiného. Ale to není váš případ. Kdežto já jsem od roku 17., pokud jsem se o to vůbec zajímal, já jsem se zajímal,